สวัสดีค่ะท่านกำลังฟังรายการ6 minutes กับดิฉันจิรนันท์หานทำรงวิทย์สัปดาห์นี้ไปกันที่อาคารบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนถนนเจริญกรุงเขตบางรักซึ่งเป็นสถานที่จัดงานจดทะเบียนสมรสหมู่ภายใต้ชื่องานรักณบางรักเคียงคู่สู่ฝันในวันใหม่ที่สำนักงานเขตบางรักร่วมกับหลายหน่วยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในวันดังกล่าวกลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางเพศหลายสิบคนได้จัดกิจกรรมรณรงค์การจดทะเบียนสมรสของคนทุกเพศและร่วมแสดงความยินดีกับคู่หญิงชายที่ได้จดทะเบียนในวันนี
้วันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้จดทะเบียนแบบท่านบ้างนะคะขอให้ท่านร่วมสนับสนุนแล้วก็อวยพรพวกเราเช่นกันค่ะท่านจะเห็นพวกเราที่มีความหลากหลายหลายๆคนนะคะซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมของเรามาปรากฏตัวกันในวันนี้นะคะ
ด้านคุณอัญชนาสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการมูลนิธิอัญจารีให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่มารณรงค์ในวันนี้ว่า
เราอยากจะมีส่วนในการเข้าร่วมการจัดงานการจดทะเบียนหมู่ของเขตบางรักค่ะเพราะว่ายังมีคู่อีกมากมายที่อาจจะยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายไทยในปัจจุบันเพราะกฎหมายไทยปัจจุบันเนี่ยค่ะกำหนดไว้แค่ว่าเฉพาะชายหญิงเท่านั้นถึงจะสมรสได้นะคะแต่จริงๆแล้วคู่ในประเทศไทยมีมากมายไม่ว่าจะอัตลักษณ์อย่างนี้อัตลักษณ์อย่างนี้หรืออาจจะเป็นคนที่รักเพศเดียวกันเป็นคนข้ามเพศนะคะคู่เหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสได้ทำให้เราขาดหลายๆอย่างขาดการคุ้มครองจากกฎหมายที่จะกำหนดให้เรามีหน้าที่ในการดูแลกันและกันหรือเวลาที่มีเหตุวิกฤตในชีวิตเนี่ยค่ะอย่างเช่นมีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหนักหรือถ้าโชคร้ายกว่านั้นถึงกับมีการตายเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าไปจัดการคู่ของเราในฐานะคู่ชีวิตได้ไม่สามารถจะจัดการในฐานะคู่สมรสได้เราจะเป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ทำให้เราหลายคู่นะคะที่ประสบเหตุวิกฤตเนี่ยได้มีสภาพที่ทุกข์ใจอย่างมากและไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตได้อันนี้เราอยากจะแก้ตรงนี้เป็นอันดับที่1 นะคะอันดับที่2ก็คือว่าในเรื่องของการที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆซึ่งแต่ละท่านเนี่ยได้รับอยู่ในฐานะคู่สมรสนะคะเราก็อยากจะให้มีตรงนั้นเช่นกันเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยมันจะสะดวกมากขึ้น
ขณะที่คุณนพวรรณพุ่มเงินพวงจากมูลนิธิอัญจารีกล่าวด้วยว่าหากคนรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ก็จะเป็นหลักประกันให้กับการครองชีวิตคู
่ทะเบียนสมรสเป็นอันนึงที่พวกเราก็อยากได้เพราะทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนนึงถ้าเห็นเราตายหรือเขาตายต่อหน้าเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่หดหู่ชายหญิงถึงไม่ได้แต่งงานกันแต่มีสิทธิ์ที่ในเรื่องของการจัดการศพทั่วๆไปที่เขาพึงมีเราก็อยากได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าการขอตรงนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้ขออะไรที่เกินเลยแม้กระทั่งพระราชบัญญัติคู่ชีวิตการสมรสเป็นการแสดงออกว่าเรามีครอบครัวเรามีคนที่เราอยากดูแลมีคนที่เขาอยากดูแลเราแล้วมีผลกับกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงผลักดันตรงนี้ให้มีโอกาสมากที่สุดแล้วสักวันหนึ่งพี่คิดว่าสังคมคงมองเห็นเราตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนเข้าใจเราแล้วก็ออกมาแสดงตัวหรือสนับสนุนพวกเราให้มีพลังในการทำงานต่อไปอะค่ะ
สำหรับกิจกรรมที่อาคารบริษัทกสทในวันที่14กุมภาพันธ์ยังมีคุณรุ่งทิวาตังคะโนภาสและคุณพลวีจงตั้งสัจธรรมคู่รักเพศเดียวกันสวมชุดแต่งงานเดินทางมาขอจดทะเบียนด้วยแต่ไม่สามารถจดได้เนื่องจากตามกฎหมายบุคคลที่จะจดทะเบียนสมรสต้องเป็นชายกับหญิงเท่านั้นโดยคุณรุ่งทิวาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเดินทางมาขอจดทะเบียนด้วยว่า
จะเป็นสมรสได้แล้วนี่เราจะใช้ชีวิตของคู่กันยังไงครับ
เราใช้ชีวิตของคู่กันมาอย่างเงี้ย
ใช้ตามปกติ
แต่เราจะมีความรู้สึกด้านที่เราช่วยกันสร้างอ่ะด้านทรัพย์สินอ่ะสบายใจขึ้นเพราะว่าตอนนี้เวลาเราจะทำประกันชีวิตนะเราก็ไม่สามารถที่จะเขาตายเขาให้เราไม่ได้เราตายให้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วพอเราซื้อบ้านเนี่ยบ้านราคา20-30 ล้านมันต้องผ่อนถูกไหมคะเราจะเอาชื่อเขาเพราะเขาเด็กกว่าแต่พอผ่อนไปสมมุตินะคะผ่อนไปได้สัก10 ล้านเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มีตรงนั้นเลยเพราะว่ากฎหมายไม่รับรอง
ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของฝ่ายเดียว ไม่ได้ถือว่าเป็นศีลสมรสหรือศีลร่วมกัน
ที่จบไปนั้นเป็นบรรยากาศของการรณรงค์การจดทะเบียนสมรสเพื่อคนทุกเพศในวันวาเลนไทน์ปีนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกับ6 Minutes ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ